Закуска.
Закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Тридесет и девет годишен мъж преби до смърт бременната си жена. Мъж преби по особено жесток начин бременната си съпруга. Кметът на селото се обадил в полицията и обяснил, че при него е дошла 29 годишна жена от селото, бременна в седмия месец. Тя го помолила да извикат медицинска помощ. Докато сигнализират в болницата, жената колабирала и пристигналата по-късно линейка само констатирала смъртта й, обясниха от МВР. Криминалистите открили, че преди 3-4 дни жената е била прибита от 39 годишния си мъж.
36 годишен мъж удуши жена си пред очите на детето им. 36 годишният мъж допрял до тялото на съпругата си, която спяла, проводници, по които потекал електрически ток. Жената се събудила от века и се пробудило едно от децата й. Това обаче не спряло съпруга и той удушил жена си пред погледа на детето. След сигнал от бърза помощ, криминалисти на местното РПУ пристигнали на мястото на трагедията и задържали извършителя. Задържаният е направил самопризнание, съобщи говорителят на областната дирекция на полицията. По случая образувано дознание. По първоначални данни, в основата на извършеното тежко престъпление е ревността.
Уважаеми слушатели, не сте сбъркали станцията. Това е радиогласът на надеждата, предаването «Семейна закуска». А страшните истории, които току-що чухте, са взети от информационния бюлетин на БГНС. Умишлено скрихме имената на героите в тях, както и градовете, в които са се случили, защото те могат да бъдат от всеки български град по всяко време. Днес нашето жизнерадостно и позитивно предаване ще разгърне няколко черни страници, защото не можем да мълчим пред тези ужасяващи трагедии. Не можем да мълчим изобщо пред домашното насилие.
Според официалната статистика, публикувана от БТА, всяка четвърта жена у нас е жертва на домашно насилие. Данните са от проучвания на български неправителствени организации. Според тези проучвания, основните причини за насилието над жени са безпаричието и употребата на алкохол, както и психологическите травми в детството. В случаите на физическо насилие в дома, 92% от жертвите са жени. Най-често мъжете упражняват насилие над своите половинки по време на празници. Според експертите обаче, в голяма част от случаите на домашно насилие причините се крият в желанието за власт над другия. За съжаление, случаите на домашно насилие у нас се увеличават. Но колко точно е невъзможно да се установи, тъй като жертвите се срамуват или страхуват от признания, а други нямат подкрепата на близки и роднини.
Да не говорим за насилието над деца, още по-отвратително явление, което за съжаление също намира благодатна почва по нашите земи. Не е възможно да нямате мнение по този въпрос, скъпи слушатели. Разкажете ни своята история, независимо дали е щастлив или лош край. Помогнете на други да намерят освобождение от кошмара на насилието. Адресът, на който очакваме писмата ви, е Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Означава насилие. Много често сме чували някои мъже да казват: кой? Аз да съм насилник? Моля ти се. И когато ги попиташ защо тогава са ударили жена си, с искрено очудване повдигат рамене. Кога? О, тогава ли? Но аз не съм е бил. Просто и плеснах два шамара, защото се държеше отвратително. Не е смешно, скъпи приятели. Много хора мислят така. Затова нека още от начало се изясним по този въпрос. Що е насилие?
Ето какви видове насилие е дефинирала Световната здравна организация. Първо, емоционално насилие. Мъжът налага волята си чрез предизвикване на чувства на страх, срам и вина. Може да принуди жената да върши неща, които противоречат на убежденията и желанията и чрез заплахи, причиняващи объркване и страдание. Например, че ще я напусне, ще я изгони от къщи, ще отнеме децата, ще се самоубие и прочие. Поставя жената в принизена позиция, прави я зависима и слаба, като я ругае, унижава я пред семейството и приятелите й. Отнася се към нея като към втора ръка човек, взема сам всички решения, държи се господарски, чупи нейни вещи, тормози домашни любимци, заплашва с оръжие или я кара да се чувства виновна, заплашва, ако тя не спазва неговите условия. Разбира се, задължително правим оговорката, че жената също може да бъде истински насилник от този вид.
Следващото насилие е физическото. Бутане, блъскане, скубане, изгаряне, причиняване на синини, щупване дори. Удрени с песници, ритане, удрени с предмет или нож. Тук разнообразието е зловещо голямо. Физическото насилие се използва почти 100% от мъже. Другото са много редки изключения. Целта е принудително подчинение и всяване на страх.
Насилието има и сексуален характер. Принуждаването на жертвата да прави секс по време или по начин, който тя не желае. Грубо събаряне на земята и причиняване на болка по време на акта. Проява на гняв, когато тя се съпротивлява, и натиск, докато отстъпи. Погрешно е да се смята, че сексуалното насилие е единствено над жени извън семейството и щом насилиш собствената си съпруга, това не се брои за изнасилване.
Икономическо насилие. Мъжът възпрепятства жената да работи, принуждава я да го моли за пари, отпуска ограничени суми, после иска за тях подробен отчет. Лишава я от свободен достъп до парите и от информация за финансите на семейството. Постоянно натяква, че той охрани семейството и обвинява в мързел и разточителство. Унижава я пред децата им.
Насилието над децата в семейството се изявява в същите форми, но тук има още една допълнителна специфична форма на насилие и тя се нарича занемаряване. За занемаряване говорим, когато родителите не посрещат основните нужди на своето дете от храна, дрехи, дом, топлина и медицински грижи. Оставят го без надзор. Пренебрегват нуждата на детето от обич и привързаност. Оставят го да присъства на сцени на насилие. Разрешават му да употребява наркотици и алкохол. Занемаряване е и незаинтересоваността на родителите към училищния живот на детето, липсата на грижи за неговата подготовка, снисходителното отношение към постоянните или чести бягства от училище.
Какви са последиците от насилието в семейството? Ако трябва да ги определим само с една дума, те са пагубни, смъртоносни. Както за жертвите, така и за техните насилници. Какво се случва с психиката на една жена, подложена на насилие? Най-напред засилва се чувството и за вина, съществуващо приета норма, че жертвата е виновна. И тя започва да го приема като лично убеждение, да живее с мисълта, че го е предизвикала. Вярва, че ако се промени и стане по-добра, насилието ще спре. Оттам нататък бързо деградира увереността и самочувствието, амбициите. Започва да се чувства безпомощна и пасивна, неспособна да се справи сама. Смачкана психически, унизена, недостойна, дефектна.
Освен това, тя е изключително объркана по отношение на мъжа си. От една страна все още го обича, но любовта й вече е примесена със страх. Това я прави нерешителна. Става недоверчива към всички хора по принцип и често разсъждава така. Всички мъже са еднакви и да си намеря друг мъж, той ще е същият като този. Няма кой да ми помогне. Това може да доведе до отключване на психично заболяване. Възможно е от жертва сама да се превърне в насилник и от своя страна да насилва по-слаби от себе си. или обратното, може да се идентифицира като жертва и да бъде невъзможно разбиването на този модел в нейното съзнание. Отчаянието и пълната липса на изход довеждат някои жени дори до самоубийство.
А какво да кажем за децата? Какво става в техните души, когато са подложени на насилие? Когато насилникът е член на семейството, те не успяват да изградят и съхранят естествена привързаност към родителите си. Започват да ги възприемат като застрашителни и опасни. Възможно е да изостанат в психическото и физическото си развитие, да изпитват трудности в общуването и в училище. Изискването за безпрекословно подчинение на волята на насилника унищожава вродения им стремеж към поемане на инициатива и налага пасивно поведение. Така децата израстват неспособни да се грижат за себе си, с объркана идентичност, с усъкътена способност за интимност. За тях злоупотребата е задължителната цена, с която трябва да заплатят връзката си с друг човек и нерядко продължават да бъдат жертви. Необщителни са, имат трудности с приятеляването, импулсивни и агресивни са. В пубертета и юношеството често се присъединяват към банди и секти, злоупотребяват с алкохол и наркотици, опитват се да избегнат от реалността, имат проблеми с ученето и в общуването с връстници, бягат от училище, развиват депресии, анорексия и булимия и дори правят опити за самоубийство.
Знаеш ли, Боже, какво съм се чудила винаги? Защо малтретираните жени продължават да живеят със своите насилници? Защо оттеглят жалбите си и отпращат полицаите, дошли да ги защитят? Нека поговорим за това след малко. Не сменяйте честотата, уважаеми слушатели. Не търсете нещо по-весело. Размислете по-сериозно на тази язва и ако имате какво да кажете, телефонът го знаете. 633-533 с код за Пловдив 032. Продължаваме само след малко.
Вие слушате радио Гласът на надеждата и предаването Семейна закуска. Днес темата е повече от неприятна. Направо страшна. Насилието в семейството. Освен това е огромна. Не е възможно да кажем дори най-важните неща за някакъв си половин час. Но непременно ще продължим в някои от следващите ни предавания. Преди малко говорихме за битите и малтретирани жени, които упорито продължават да живеят с мъчителите си. Наистина е страшно на пръв поглед, но обяснимо. Да, аз не мога да си го обясня, но от друга страна пък, когато един човек се страхува, той просто няма адекватни действия. Защото насилникът може да заплашва, че ще открие и убие, поне съм гледал такива филми, ще навреди на децата или близките й. Тя се страхува, че може да бъде изгонена от страната или децата и да бъдат изведени извън страната. То важи най-вече за смесените бракове. Но, между другото, аз съм чел точно такива случаи. Жената се страхува, че ще бъде отхвърлена, че никой няма да й повярва и така нататък, и причините се умножават.
След това идва и притеснението за оцеляването, особено ако жената е била икономически зависима от мъжа за подслон, храна и жизнено необходими неща. Страхува се, че ако го напусне, няма да може да се грижи за себе си и децата си. Освен това, в много случаи собственото и семейство не проявява разбиране и я съветва да търпи, отказва да я закриля. Тук се намесват и религиозните убеждения. Много искрено вярващи жени смятат, че ще изневерят на принципите си, ако напуснат своя съпруг. Предпочитат да останат с него, докато смъртта ги раздели, а често тя е съвсем предстояща. Вярват, че всичко ще се оправи, а не са малко и онези наивни идеалистки, които смятат, че могат да превъзпитат насилника, да го превърнат в добър човек. С две думи, колкото и да ви се струва странно, скъпи слушатели, така стоят нещата. И на мен ми е странно, но така казват специалистите.
Да, това е един от митовете за насилието. Много хора казват, щом не го напуска, значи не я бие. Или си измисля, или ако е вярно, значи и харесва. Но това не е вярно. Има и други митове. Искаш ли да ги прегледаме набързо?
Да, защото съм убедена, че много слушатели ще останат изненадани, че и те са вярвали в митове.
И така, мит номер едно. Много разпространен. Жените, претърпели насилие, са много малък процент. Само, че вдигат голяма врява.
Истината. Броят на жените, претърпели насилие, не може да се определи с абсолютна точност, тъй като този феномен, както и изнасилването, са престъпления, за които рядко се докладва. Оказва се обаче, че 20 до 50% от всички съпруги са малтретирани. Тук трябва да отбележим, че на всеки тормозен съпруг се падат 10 насилвани съпруги. Но разликата е не само в съотношението, а и в степента на насилие. Жените получават далеч по-сериозни физически наранявания от мъжете.
Мит номер 2. Насилие има само сред нискообразованите хора, сред нисшите социални слоеве.
Истината. Насилственото поведение се среща в абсолютно всички социални слоеве. Изненадващо широко е разпространено сред полицаи, лекари и мъже с обществено значими професии.
Мит номер 3. Това са нормални отношения между съпрузите. Те просто водят борба за надмощие. Един шамар не наранява никого.
Истината? Да, във всяко семейство има конфликти, но различното в семействата, в което има насилие, е тяхната интензивност и жестокост. 85% от мъжете в затворите са израснали в семейства, в които е имало насилие. За да се отстрани насилието в обществото, трябва да се премахне насилието в семейството. Домашното насилие започва от един шамар, но никога не приключва само с един шамар. Физическите наранявания претърпяват градация, синини, оскубана коса, разбити устни, счупени зъби, спукани тъпанчета, изгаряния, струшени кости, душене и прочие, докато накрая се стигне до фаталния край.
Мит номер 4. Тя си го заслужава.
А истината е... Няма провинение, което да заслужава подобно нещо. Съпругът не е господар или собственик на съпругата си, а нейн партньор. А партньорите имат равни права и задължения. Тя не разполага с неговата физическа сила, затова не е редно той да я използва срещу нея. Как да постъпи тя, когато той се провини? Може ли да го претрепе от бой, например?
Мит номер 5. Насилниците са психопати, които не обичат жените си, или пък алкохолици, и причина за насилствените им действия е именно алкохолът.
Истината. Насилниците не са психически болни хора, а такива, които не са се научили да контролират емоциите и изблиците си. Обикновено извън пристъпите те водят напълно нормален и почтен живот. Освен това, често силно обичат жените си и след като гневът им отшуми, се разкаиват искрено, демонстрират намерение това никога да не се повтори. До следващия изблик, за съжаление. Що се отнася до алкохола, той наистина е катализатор на насилническите импулси, но не е единствен виновник. Оказва се, че една трета от мъжете, които имат проблеми с алкохола, бият жените си и в трезво състояние. Така че извинението «бях пиян» е невалидно.
Мит номер 6. Обществото е негативно настроено към домашното насилие, има обществена нетърпимост.
Каква е истината? Ами точно обратното. Едно изследване, проведено сред студенти, забележете, сред студенти, сочи, че повече от 60% от мъжете в България считат за нормално да пошляпват жените си. Ако насилието не е довело до тежки физически увреждания, не се счита за насилие. Дори законът наказва само насилие, довело до увреждания. Тоест, ако напляскаш жена си без да изчупиш нещо, изглежда няма насилие.
Наистина отвратително, Ради. Но това пък, което е най-важно според мен, е какво може да се направи практически. Как можем на практика да помогнем в такива случаи.
Макар и ограничени, има наистина средства за помощ. Но ще кажем нещо за тях след малко. Сега нека чуем една песен. Не забравяйте да ни пишете. Припомням ви и нашия имейл. awr.bg@abv.bg. Скъпи приятели, Семейна закуска продължава. Аз съм Ради и днес с Божидар говорим за домашното насилие. Тежка и, бих казала, люта тема, но за съжаление е прекалено популярна. Какво можем да направим като хора и християни в случай на насилие? Най-лесното и необходимо нещо е да бъдем добри слушатели. Да покажем съчувствие, любов, разбиране, да не осъждаме, да не критикуваме жертвата, че живее с този човек, да не бързаме да предлагаме съвети, защото лесно можем да сбъркаме. И най-вече трябва да уважаваме тайната й, да внимаваме да не я нараним допълнително с липсата на дискретност или бездушие.
След това, разбира се, трябва незабавно да потърсим помощ. В България вече има достатъчно служби за оказване на подкрепа и организации, защитаващи жертвите от домашно насилие. Ако необходимо, нека дори я придружим до някое безопасно място. Често жертвите се страхуват да се върнат дома си, за да си вземат най-необходимото.
Но най-вече трябва да говорим по въпрос. Колко по-скоро се промени обществената нагласа, толкова по-скоро ще се намери и разрешение.
Уважаеми слушатели, знаете ли коя е причината за потопа? Нека ви прочета дословно библейския текст. И земята се разврати пред Бога, земята се изпълни с насилие. И рече Бог, краят на всяка твар се предвижда от мене, защото земята се изпълни с насилие чрез тях. Затова, ето, ще ги изтребя. Помислете над това. Насилието е толкова отвратително в очите на Бог, че предизвиква потоп.
Е, затова се разделяме с вас с пожелание за добри и нежни мисли. Да, понякога наистина ни сърбят ръцете да накажем някого, но нима ние сме идеални. Дно има по-малко сълзи в домовете ни. Бог да ви благослови. До чуване, до следващата сряда.